Уважаеми братя и сестри, скъпи ценители на Божието Слово, книгата Притчи, 13 глава, 12 стих, ще бъде първият текст, който тази сутрин ще прочетем от Свещеното Писание. Притчи, 13 глава, 12 стих. Отлагано очакване изнемощава сърцето. Когато нещо хубаво, очакваш прекалено дълго. Уморяваш се да го чакаш. А постигнатото желание е дърво на живот. Човек се чувства удовлетворен, когато постигне някакво желание. Всички ние имаме някакви очаквания от живота. Съгласен ли сте? Че всички ние без изключение имаме някакви очаквания от живота. Човек, който не очаква нищо от живота, той престава да живее. Какво става с нашите очаквания? Понякога се изпълняват. Кое не ви хареса в този отговор? Първото думичко. Понякога. Защото друг път не се изпълнява. Но трябва да признаем, че понякога става така, че желанията ни се преизпълняват дори. Очаквал си толкова, но да става много повече. Ние всички продължаваме да имаме своите очаквания. Някои тях ще се изпълнят, някои не. Но някои ще се изпълнят повече, колкото сме очаквали. Сега ще ви разкажа една много приятна история. Обаче аз съм малко обезпокоен за своите собствени интереси. Защото на обед може да остана без храна. Защото жените може да се наговорят и нищо не ме оставят за храна, но вие мъжете ще ме дадете по една хапка от вашата порция. За да не остана гладен на обед. Защото за жените сега ще ме намразят следващите 5 минути. Обещавате ли да ми дадете по едно кефти от вашата порция? Митко, обещаваш? Една сутрин се събуждат двама съпрузи и тя му каза: скъпи, да знаеш какво сънувах. Сънувах, че ми подаряваш една красива златна огърница. Можеш ли ми кажеш какво ли означава този сън? Значението на този сън. Ме е интересно какво означава. След една седмица бил деня на Свети Валентин. И тя, разберете ли, съм много точно такъв сън и тя, може ли да ми кажеш кое е значението на този сън? Той казал: ами да, мога да ти кажа, само че изчакай след една седмица на Свети Валентин, ще разбереш кое е значението. Тя била много щастлива, защото то било много прозрачно, но тя започвала да се надява, че ще получи още такъв подарък. Тя, разбира се, такава заявка правила. Следващата сутрин се събуждат, тя казва: скъпи, да знаеш какво сънувах тази вечер. Отново се снувах гърницата, ама тя не беше само златна. Златна обаче с много красиви перли, много скъпи перли. Може ли да ми кажеш какво означава значението на този сън? Той казва: да, скъпо мога да ти кажа. И се чакай малко една седмица, на Свети Валентин ще ти обясня. Тя била толкова щастлива, защото единственият начин, по който тълкувала неговите думи, се досещате, че тя ще получи много специален подарък. Едва изчакала да ми е цяла седмица. Свети Валентин, мъже и цял ден на работа, тя вече ще припадне от нетърпение да го дочака и лесно той се пристига с един луксозен пакет, една много хубава опаковка, има подарък. И тя го посрещнала, добре обечена, целувала го, прегърнала го, поздравила го. И тя казва: сега можеш ли да ти кажеш какво е значението на унесена? Да, разбира се, мога да ти кажа, ето за кое е този подарък. И тя с огромно нетърпение отворила кутията, пътихатиката, отворила и извадила една книга. Озаглавена: как тълкуваме значението на своите съни? Той е подарил съноми. Съноми. Сега, мъже, получите добри идеи. За следващия подарък. Това беше една весела история. Надявам се, че никой не ме е намразил. Прекалено много. Но това показва, че всеки от нас има някакви очаквания, понякога нереалистични, понякога ти се задоволява, че изпълнява, понякога не. Определено трябва да кажем, сега да дойдем на центъра на това, което имаме да споделим, на идеята на нашата проповед. Бог също има очакване от нас. Във всяка връзка, във всички взаимоотношения има някакво очакване от други. И Бог също има очакване от нас. В Евангелието на Йоан, 15 глава, 16 стих се намира нашия основен текст за тази сутрин. Йоан 15 глава, 16 стих. Не вие избрахте мен, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да пренасете плод и плодът ви да бъде траен. И каквото и да поискате от Отец в мое име, да ви даде. Невероятно да. Изключително да. Бог те е избрал. А Той не е нито късоглед, нито непостоянен. Той е последователен в своите решения. И Той те е избрал. Поканил е всички, поканил е целия свят, както казва Божието Слово, но е избрал теб, избрал е нас. Кои хора са избрани според Библията? Като ние винаги казваме, че човек решава това. Човек решава дали ще следва Бога. Кои хора са избрани? Защото Бог е поканил всички. Избрани са само тези, които са приели Божията покана. Това са избраните според Библията. Точно така. Ние с вас сме избрани, скъпи приятели. Защото Бог е поканал целия свят, но ние с вас сме казали да на Неговата покана. Еремия 1 глава 5 стих. Един пример. Как Бог говори на един свой служител. В случая е пророк Еремия. Вече започва неговата книга. Преди да ти дам образ в отробата, те познах. И преди да излезеш от отробата, те осветих. Поставих те за пророк на народите. Този текст и много други библии да ни показват, че Бог има замисъл за нашия живот. Преди да се роди, преди да дойде на нас, има замисъл за всеки от нас. За всеки от нас. Темата за плодовете от човешкия живот е много широко застъпена в Божието Слово. Че човешкият живот, че човек в своя живот трябва да даде плодове, трябва да даде резултати. В тази илюстрация за плодовете на човешкия живот се съдържа идеята за развитие, за растене, идеята за съзряване, когато говорим за плод, винаги си мислим за озряването на плода и за жетва. Плодове се събират в определено време. Когато те са в най-добрата си форма, тогава ги събират. Това е жертва. Събираме рекорд. Как да изпълним тогава ние своето висше предназначение за този живот? Щомкото нашия живот е замислен от Бога. Щомкото има очакване от нас. Щомкото има план за нашия живот. И щомкото ние можем да дадем плодове. Как става това? Задавате на нашата проповед точно това. Предназначение да пренасят плод. Това е твоето име. Това си ти. Предназначен да пренасяш плод. В Йоан 15 глава ще четем повечето време там, тази глава. Почти цялата част. Това е една от най-красивите глави от Свещеното Писание. В кой момент Исус от своя живот на земята произнася тези думи в Йоан 15 глава? 15, 16, 17. Тайната вечер. Много верно. Точно това ще искам да се досетите, защото 13 глава ние четем за измиването на нозете, значи той е вече тайната вечер. След 13 глава до присъдата и разпетата всичко е там. Докато излязат гециманските видели. Така че тези изключителни текстове в 14, 15, 16, 17 глава от Йоан, това са, всичко това е на тази специална среща между Христос и неговите ученици. Трябва да признаем, че това са най-емоционалните думи, които Христос някакво е произнасял. Точно тези епизоди, този епизод. 15 глава, първите 5 стиха, не представя първото име, което Христос дава на християните. Той дава три титли на християните, на своите последователи. Първо това ще разгледаме. Първото име, което той им дава, вижте как той ги нарича от тази илюстрация. Йоан 15 глава, 1 до 5 стих. Аз съм истинската лоза. Моят отец е земеделец. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, той отрязва. И всеки, който дава плод, подрязва я, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мен и аз за вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата. Така и вие не можете, ако не пребъдвате в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мен не можете да направите нищо. Коя е титлата? Това е името, което той ни дава в този текст. Кое сме ние? Пръчките или по-благозвучно ще звучи и клоните. Клоните. Той е корена. Той е източника, ние сме пръчките или клоните. Ние сме само атрибути негови. Кое се появява първо? Корена, стеблото или пръчките? Клоните. Корена и стеблото. Той казва, аз съм лозата, аз съм корена. Вие сте клоните. Тоест, не той произлиза от нас, а ние произлизаме от него. Не ние имаме концепция за това как той трябва да живее, но той има ясно разбиране за това как ние трябва да живеем. Колкото елементарно да изглежда това сравнение, то крие в себе си една много, много красива идея за постоянната връзка между клонката и корена. Не може една клонче да дава плод на лозата или на което да е друго растение, ако не е в една здрава връзка с корена. Коренната система дава онзи живителен сок на цялото растение. Светият Дух ще прониква в нашия живот само, ако ние действително пребъдваме в корена. И той не случайно казва само тази клонка, която е връзка, дава плод, защото отделение от мене, колко неща може да направи? Нищо. Някой от вас има ли лозя? Имате. Когато се подразва лозята, вие виждате колко много клонче ще се съберат накрая. Изгарят ги за ново време. Какво представлява клонче без корена? Загиват. Няма живот. Възможно ли е добро дърво, драги приятели, да дава лоши плодове? Казва ли Библията нещо този въпрос? Може ли добро дърво да дава лоши плодове? Исус каза, не може. Не е възможно. Доброто дърво дава добро плодове, лошото дърво дава лоши плодове. Бери се грозди от тръни и смокини от репи. Матей 7 глава. Невъзможно. Затова, казва Христос, по плодовете им ще ги познаете. Тоест, ти непременно ще дадеш плодове в живота си. Няма как да не дадеш плодове. И по плодовете ще бъдеш разпознат. Ти ще дадеш или добри плодове, аз ще дам или добри плодове, задължавам. Или не добри плодове, лоши плодове. Но вижте какво ни казва Стария Завет, Исаия 5 глава. Уж не може добро да бъде лошо плодове. Но една много тъжна история, отново с езика на алегорията, с картинния език, който Бог предпочита. Исаия 5 глава, 1 до 4 стих. Сега ще пея на любимия си, песен на обичния си за лозето му. Любимият ми имаше лозе на много плодородно бърдо. Окопа го и го очисти от камъните и го насъди с отбрана лоза. Какъв сорт? Добър сорт. Отбрана лоза. Никакво да е растение. Добро растение. Съгради кула сред него, имало е пазач, степанин, и очакваше и е вкопа още един в него. Какво е един? Това е мястото, едно корито голямо, където се мачка грозото, да се получи грозовия сок. Той стопанин се погрижил за почвата, погрижил се за охраната, погрижил се добър сорт да има, да му се всички условия, ограда направи. И даже какво? Сега накрая Илин. Защото това Лозе, защо ще го гледаме, ако няма накрая да има Грозен? За какво не е това Лозе? И очакваше сладко грозде. Добро грозде. По-добър срок, добро грозде. Но то роди див. Некачествено, кисело грозде. И сега иерусалимски жители, юдейски мъже, отсъдете ми, моля, между мен и лозето ми. Какво повече беше възможно да се направи за лозето ми, което аз не му направих? Защо тогава, когато чакам да роди сладко грозде, то роди див? Какво става тук? Пита Господ. Какво не направих за теб? Мисля, че е много директно тълкуването на тази преч. Кой е стопанина, кой е собственик и кой е този, който се грижи за градията? Всички разбираме. Кой е стопанина и кой е грозът? Кой са лозичките в това лоза? Какво още можех да направя за вас, което не съм направил? Ако обичате, отделете си малко време да си зададе този въпрос. Какви забележки имаш към Бога? Какви ли благословения Той ни е дал? Какви ли дарби и възможности ни е дал? И тогава единственото, което Той очаква, е да дадем какъв повод? Най-добрият повод. Следващия въпрос, само още една крачка напред, кой е Той? Следващия въпрос. Тогава такъв плод ти дава. Така че в Йоан 15 глава това е първата титла, която Христос ни дава, че ние сме пломките от тази лозичка. Второто име, което Той ни дава в същата глава, отново се връщаме в Йоан 15 глава, за да четем от 8 до 12 стих. 8 до 12 стих от Йоан 15 глава. Това се прославя моят Отец, да пренасяте много плод. И така ще бъдете мои ученици. Кое е второто име, като получаваме? Ученици. Много ми харесва това, че когато ние даваме много плод, кой се прославя? Той. Той се прославя. Даваш ли много плод, даваш добър плод, Бог се прославя от това нещо. И даже ставаш негов ученик. Както Отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас, пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповеди на моя Отец и пребъдвам в неговата любов. Ако някой от вас има желание да си направи едно домашно къщи, има желание и време, нека да преброи колко пъти Бог казва пребъдвам или пребъдвай и колко пъти употребява тази дума в Йоан 15 глава. Ще се изненадате от резултатите. Това е любимата дума на Христос тук в този монолог. Това ви говорим, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Ето го плода. Даваш този плод, Бог ще бъде прославен и ти ставаш негов ученик. Тук образността преминава в динамика, движение. Коя беше основната идея на лозата и пръчките? Връзка. Спойка. Нали? Трябва да има много директна връзка. Тук обаче ученик какво прави? Ученикът съхранява идеята за движение. Ученикът се учи. Ученикът върви след учителя си. Ученикът слуша какво му казва учителя. Тук имаме идеята за динамика, за движение. Истинското ученичество означава готовност да се приемат становищата и указанията, препоръките на учителя. Добре ученик, слушай учителя. 14 и 15 стих ни показват третата титла, която Исус Христос свързва с нас. 14 и 15 стих. Вие сте ми приятели. Кое е третата титла? Приятели. Ако вършите това, което ви заповядам, не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му, а вас ви наричам приятели, защо ви изявявам всичко, което съм чул от своя Отец. Първо, пломки от лозата, второ, ученици, трето, даже приятели. Има градация. И ако при пломките имаше идеята за връзка, за прибъдване, При ученици има идеята за движение, за следване. То при приятеля, какво прави приятеля? Като кажете най-добрият приятел, какво имате преди? Отдаване. Това прави приятеля. Отдава се. Този, който ти е приятел, ти напълно му се отдаваш. И той напълно му се отдава. Притча 18 глава 24 стих. Ни казва, че истинският приятел стои най-близко от сърцето. По-близко от роднини и от други близки хора. Притча 18 глава 24 стих. Човек, който има много приятели, намира в това погубването си. Може да имаш добри и верни приятели 4728. Можеш ли? Те никога не са толкова много. Много приятели няма такова нещо. Но има приятел, който се държи по-близко и от брат. Той ти е по-близък от роднина. За такова приятелство Исус Христос говори. Огромна привилегия е да живееш между хората от този свят като Христов приятел. Да вървиш по улици на този свят. Да преминаваш през етапите на този живот като Христов приятел. Да го познаваш лично. Да го представяш успешно. Да знаеш и да споделяш неговите планове. Защото той казва, аз споделям с вас всичко, което, каквото знам от Отец. Приятелите споделят и привилегиите, и какво още. И отговорностите, и загубите, и трудностите. Когато теб те боли, твоят приятел точно толкова го боли. Когато ти спечелиш, когато направиш големия удар, той никога не завижда, той само се радва с теб. Той е толкова щастлив, затова, че ти си направил големия удар. Нищо, че той не е. Такова верно приятелство, срещате се. Да, бъдете сигурни. Това е рядко явление, но се среща. Слава Богу. Ще победим с Христос, ако живеем с Христос. Тук и сега. Не само в слънчевите дни. В слънчевите дни на всички не е леко. Но и в облачните. Когато нещата станат сериозни. Една хубава турска поговорка казва, че неверният приятел, бил като сянката. Появявал се само в слънчеви дни. Десещите ли се? Когато няма слънце, няма сянка. Неверният приятел идва веднага, само когато всичко е наред. Той после се отива, когато стане горещо. Римляни 8 глава 17 стих. И ако сме деца, тогава сме и наследници. Наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме с Него, то и ще се прославим заедно с Него. Да бъдем приятели Негови и в трудните моменти, това означава, че ще царуваме заедно с Него. И така, до тук Христос ми посочва три титли и ги свързва със своите последователи. Клонки от лозата, много здрава връзка, ученици, които следват и слушат, и трето приятели, на които той се доверява. Разчита на тях те да го представят. Много обичам онази иллюстрация с разговор между Бога и Сатана по повод на Йов. Спомняте ли се? Бог пита дявола. Ти видя ли Йов? Забеляза ли Йов? Какво каза дявола? Не го всеки го забеляза. Йов не може да бъде отминат. Всички го знаят него. И с какво удоволствие Бог пита за Йов. Защото знае, че Йов клонката от неговата лоза. Йов, неговия ученик, Йов, неговия приятел, винаги ще защити неговата кауза до пек. Бог е щастлив със своите приятели. Определих ли да давате плод? Сега да говорим малко за тези думи на Христос. Определих. Първо, той каза, определих ли да излезете в света? В Йоан 15, 16 стих. Определих ли да излезете в света? Скъпи брати и сестри, християнът трябва да се научи да излиза. Не да стои само вкъщи на топло. В щастливо бездействие. И да се радва на Божията любов. И да се радва на Божите благословения. Християнът трябва да се научи да излиза. Да се остави удобствата. Да се остави привилегиите, да се остави личните интереси и да излезе в този свят. да излезе не за да стане част от този свят, както Димас, но да излиза, за да представи Бога, по начинът, който вече говорим, да излезе в този свят. Матей 13, глава 3. Исус разказва една от класическите си притчи за сеяча. Как започва тази притча? Първата дума. Излезе сеячът да се. Къде се се? Не от дома вкъщи пред телевизор. Не вкъщи на негото. Излезе сеячът да се там, далеч, някъде на нивата, където има камъни, където трябва да се бори с земята, където трябва да положи труд, за да посееш семената на Евангелието. Не става от къщи. Излезе сеячът да се. Трябва да излезеш. 28 глава от Матей, 19-20. Идете и научете всички на това, което съм ви казал. Направете народите мои ученици. Идете. Отново се сговори за излизане. Марко 5 глава, 18-19 стих. Исус изликува един престоен човек. Един откровен от зълтов човек. Този мъж беше толкова благодарен, че пожела какво да прави след това. Да тръгне с групата на Христос. Но Исус какво му каза? Не. Иди, върни се при твоите хора. Там, където си дошъл. Там, където си живееш. Иди там и им кажи какви неща е направил Господ за тебе. Иди. Отново Исус го изпраща някъде да отиде. Лука 10 глава 37 стих. Причата за милостивия самарянин свършва. И в края Исус пита своя събеседник, защото това беше един диалог. Кой се вижда теб да му е най-близък към този човек? Той каза ми този, който му показа милост. И зато Исус какво му каза? Иди сега, приятелю, иди, тръгвай, иди, направи така. И още много-много други текстове, които ни изпращат, все някъде да отидем. Да, определих ви, казва Христос, да излезете в света. Напусни черупката. Стига се занимава с себе си. Да, ти си много важен. И Бог не е против това. Но сега излез малко от черупката и отиди при другите. Дългът подвига, саможертвата се възможни само при пълна липса на егоизъм. Трябва да позабравим себе си. Само хора, които са забравили себе си, са правили нещо съществено за света. Изоставяне на удобството на интересите и посвещаване на висшата кауза. Определих ви да излезете в света. И то да пренасете плод. Да пренасете плод. И плодът ви да бъде оная думичка, запомните, тя е много хубава. Да бъде траен. Да дадеш траен плод. Има плодове, които като ги купите от магазина, трябва да ги консумирате веднага. Не траят. Качествени са само за няколко часа. Исус казва, вие трябва да дадете плод, който да бъде траен, да има резултати. Тези резултати никой да не може да ги унищожи, да ги премахне. Пътят на християнина, от тук разбираме, не е само отчитане на дейност, не е само създаване на добро впечатление, но Бог очаква реални резултати. Много тъжно е, че години наред ние живеем духовния си живот в сферата на добрите намерения. Как ви звучи? Верно ли? В сферата на добрите намерения, на добрите решения, на добрите желания. Бог казва, ама не, то не е хубаво сега. Това не е достатъчно. Това лозе си има всичко и си има лин. И в този лин трябва да сложим грозно. Така че Бог не само, че има очакване и желание. Той иска да пипне, да вие плода, на кой си плода. Как се постигат тези резултати? Да пренасяме траен плод. Откъде да разберем в инструкцията как да пренасяме траен плод? Ето каква хубава подробна инструкция си имаме тук. Съвсем достатъчно. Божието Слово. И трето Исус казва, определих ви да отидете света, да пренасяте траен плод и да получите всичко, което поискате от Отец в Мое име. Една гаранция, че ние ще бъдем подкрепени от Него, щом работим за тази кауза. В оставащото време ще ви изброя 8 типа добавен плод. При едно по-подробно проучване може да направите списъка по-дълъг или пък да го съкратите, да ги групирате. Но разбира се, един от текстовете, които най-бързо се сещаме и най-много свързваме с плода, това е Галатяни 5 глава, 22-23 стих. където четем за плода на духа. Плодът на духа е любов, радост. Сега ми кажете, кое от тези неща не ви интереса? Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност, кротост, себеобоздание. Някакви забележки имате ли към този тест? Много хубаво, да е. Какъв плод? Представете ли си сега да посочим някой от нас, не иска да поставя никого в неудобно положение. Някой от нас човек е Хикс, който и обича, и е спокоен, и е дълготърпив, и е милостив, и е верен, и е кротък, и себевладение. Какъв плод? И представете ли си вашата църква да не бъде само Ито такъв, ами да бъде и Киро, да бъде и Дани, да бъде и Петър, всички не. Представете ли си какъв плод? И когато те 50 човека плъзнат в този свят, защото Исус това ни казва, идете в този свят сега, за да пренасите плод там. И с тези плодове, представете ли си да отидем в този свят, през седмицата, вторник, сряда, четвъртък, и да пръскаме тези плодове. Кой не иска такива плодове? Кой не хареса такива плодове? Ето за какво говори Исус. Натоварени с тези плодове да тръгнем в този свят. 15 глава, 4 стих от Йоан. Нека отново да ви попълня и четваме вече този текст. Прибъдайте в мен и аз в вас, както пръшката не може да дава плод само себе си, ако не бъде на лозата, така и вие не можете да ме прибъдате в мен. Той говори за общение. Колко време в месеца пръчката трябва да прибъдва в корена? От 30 дни, 31 дни в месеца, колко време трябва да се храни от корена? Някой дори да не е виждал лозия, да не е пипвал лозия, да знае колко време. Без прекъсване. Не може пръчката два дни да работи, два дни да не работи връзка с корена. Ами как сме ние клонките, ние пръчките с лозата? Второ, плод е общение. Първо характер, второ общение. Колко време общуваме ние клонките с Бог корен? Този въпрос всеки си отговаря лично. Отворете си предачето или си отворете тези 24 часа на денонощието и си отговорете колко време общуваш. Имаме сок да черпиш. Трето. Любов. Йоан 15 глава 12 и 13 стих. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятели си. Грижата и вниманието към другите. Показвам духовно ниво. Да, трябва да мислим за себе си. Да, ние сме много важни. Да, хората трябва да ни уважават. Да, наистина трябва да следим за интересите си. Само че. Не нивото ми на загриженост за моите интереси показва моето духовно ниво. А моята загриженост за другите и за техните интереси показва моето духовно ниво. Колкото повече интимно време, време за общуване с Бога имам, толкова повече това ще показва моето духовно ниво. Колкото по-качествено общувам с другите, това ще показва моето духовно ниво. Четвърто. Осмия стих от Йоан 15 глава ни казва, кой е четвъртия плод. Това се познава моите тези да пренасите много плод. И така ще бъдете мои ученици. При малко четахме траен плод, сега много плод. Значи и количество, и качество. Има ги двете двата критерия. Четвърто, важно качество да пренасяме. Много интересно, и Христос много често в своите притчи използва тази идея за умножаването, за размножаването на нещата. Било семе, било пари, било таланти, възможности. Ако ти излезеш един чувал зърно на нивата и посееш един чувал зърно, в нормални условия, в нормални положения, колко трябва да събереш? Един чувал зърно. Тогава е абсолютно не натърпил. Един чувал сееш, един чувал жениш. Защо е цялата гимнастика? Винаги жениш повече. Винаги жениш повече. И доброто и злото. Затова тук Христос ми говори за принасяне на ново плод. Принасяш ли, принасям ли ново плод? Да му бъде драго на Господ да събира плодове. Пето, 11 стих. Това ми говори, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Тук Христос говори за радостта, за оптимизма. Че плода на християнския живот е и оптимизъм, вяра. Как си представите един християнин, който душичка не му е останала, му грижи притеснение, отчаяние, безпокойство, песимист, потиснат, кисел, пожалтял, осивял, облажан. Що за християнин? Що за плод? Христос казва, вие трябва да имате радост със сърцето. Вие трябва да бъдете оптимисти, да гледаш с свежест към утрешнението. Защо? На какво се радваме? Защото когато се радваме на нещо, което го няма, не създаваме много добро утрешнение. Малко неадекватно поведение. Защото християнинът се променя всеки ден. Тогава ще се радваме. На какво се радваме, ако ми се променяме към добро? Но понеже християнът се променя всеки ден по една крачка напред, нагоре, това не може да не те радва. И това те кара да бъдеш оптимист, че ако ти си се променил малко, след това ще се промениш повече и все повече с Божията помощ. Шесто, в Йоан 15:2 стих ни откриваме нещо много интересно, което се случва с тези, които дават плод. Втория стих. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, това отрязва. А всеки, който дава плод, я подрязва и я очиства, за да дава повече плод. Лозарите знаят много добре, че лозите трябва да се подрязват по подходящия начин. Не може да се оставиш да се расте точно както си иска, на където иска. Лозара трябва да преценява как трябва да се развива лозата. И казва Христос, моят отец точно това прави с вас. За да дава пръчката повече плод, той е клъцна тук, клъцни оттам, и после лозата плаче, казва лозата. Да, нали? Пускай едно сълчи такова, плаче. Знаете ли, що плаче лозата? О, много ясно, що плаче. Защото боли. Те понякога подразвалите Господ. Клъц тук, клъц там. И после какво прави лозата? Плаче. Защо плаче? Боли. Но после се ражда плод. Това е хубавото. Боли. На после се ражда плод. Исус даде един друг пример. Майката, която го ражда. Боли! Но после се ражда плод. Красиво е, да е? Съгласен ли си следващия път да ти боли повече? А ако ще дадеш по-добър плод? Право, тишина. Съгласен ли си следващия път да ти боли повече? Ако ще дадеш по-красив плод? Да, е верно. Да, е верно. Нека Бог да прецени къде да отреже и колко слъзи да пролее. Щом като от това ще се роди по-хубав плод. Амин, каже. Защото той знае как да почиства. Той знае къде да реже. Той реже така, че само да запази и да даде плод. Седмо. Откриваме идеята за приемственост в 19 от 21 стих. Ако бях от света, светът щеше да обича своето. Вие сте си хора на света, света щеше много да ви хареса, проблеми нямаше да има. Но понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви... Какво пише във вашето Библия? Какво пише? Мрази. Светът ви мрази за това. Като вие бяхте в света и излязахте от там, аз ви изтегнах там, аз ви изигнах. Сега светът много ви мрази. Христос го приема за нормално. Светът да не мрази. Да не се чувстваме комфортно в света. Да не се чувстваш у дома в света. Помнете думите, които ви казах. Слугата не е по-голям от господаря си. Ако мен гониха, и вас ще гоня. Ако се опазили моето учение, и вас ще пазят. Тоест, защо се притеснявате, че хората ви подценяват? Те мен ме намразиха. Но всичко това ще ви направят заради моето име, защото не познават онзи, който ме е изпратил. Това го правят заради мен. Съгласен ли си да те мразят заради Христос? А ако искаме да се приспособим към света, ще трябва да загубим Христос. Вижте, живота на християна не е много лесен, защото той трябва да избира винаги. Как да живее? да продължим Христовата мисия на земята, тази щафета, тази приемственост, няма по-висша привилегия за един човешки живот. И в 26-27 стих от Йоан 15 глава четем и 8-та характеристика на този плод. Когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отец, той ще свидетелства за мен. Но и вие свидетелствате, защото сте били с мен от начало. Това дух, извинете, това плод ще бъде благословен, изобилен, благодатен, защото той ще бъде благословен и осветлен от Святия Дух. Тази сила, тази личност, за която ние се молим и би трябвало да се молим. Святия Дух, който да дойде и да ни направлява. Даваме ли целият този красив плод? Това е Божието очакване от нас. Да дадем много плод, този плод да бъде траен. Тук има реалистични очаквания от нас. Ще ги изпълним. Преди около 10 века, преди около 1000 години, тук в Лондон, един от отците на кралското семейство, било донесено едно коренче, една клонка лоза, много специален сорт. И това растение е докато се приспособи, известно време така малко, не се чувствало много добре, това е младо растение, тази млада лоза, много красив сорт обаче. Но така иначе растението тръгнало, развило се добре, тръгнало, раздействало се, разклонило се и изведнъж започнало да линее, да линее, да линее, все по-зле. Не знам точно в кой дворец. И аз скоро чух, че това растение е още живо, на около 1000 години. Тази лоза огромна. Някои от корените и някои от клоните са просто дециметри дебели. И аз ще се заинтересувам да я видим тази лоза някъде, къде точно се намира. Тук още съществува. По няколко тона грозди се берат на сезон от нея. Огромна площ е заела. И просто се вижда каква е огромна възраст. Но това растение е съществувало много зле в един период от време. И градинари специалисти дошли да опитат да видят какво става, защо това растение, обаче внезапно растението тръгва много силно и става това, което и до днес съществува. Защото после когато проследили, пораскопали и видяли, че корените стигали до някакви камъни, които пречили да отиде по-надълбоко в почвата. Обаче две-три корени ще се промъкнали и стигнали до Темзата, до много вода. И тогава отзад тръгва на вътре. Един в живота си, как е с корен. А корен се оправи някъде, където няма вода. Ако удари на камък, няма откъде да се храни, няма откъде да пие. Плод ще има. Никога. Проследи къде са корените на живота ти. Направи едно проучване. Откъде се храниш? Откъде пиеш сок? И ако корените стигна до една такава хубава голяма вода, като тая полуводна река, е, тогава плод ще има по няколко тона на година. Брати и сестри, да бъдеш избран, това си има и цена, присмех, преследване и омраза, това си има и награда. Искам да ви почета за наградата, пише апостол Павел, Колосените, 3 глава, 24 стих. Понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството, слугувайте на Господа Христа. Ще получите за награда наследството. С нощите в молитвения час говорихме за наследството на светиите. Иска да получите не какво да е наследство. Всеки иска да има някакво наследство, някаква богата леля от Нью-Йорк, от Америка. Обаче иска да получите наследство на Бога. Неговото наследство. И той го обеща, ако му слугуваме на Него. Единственият плод, който е достоен за вечността и няма друг, той се ражда на Голгота. Той се ражда чрез жертвата на Христос. Ние с вас сме неспособни да дадем плод без Христовата благодат, без Христовата подкрепа. Той прави така, казва Павел, и да желаем това, и да го изработваме. В една много голяма протестантска църква в Бостън преди години Църковният съвет се е събрал, искали някои църкви ще назначават пастор. Искали да назначат един пастор, много известен. Поканили го за интервю, разговаряли с него, били доволни от доктриналната му подготовка и накрая го питали, виж какво сега, добре, ако те назначим, кажи, би ли говорил, имаш ли силата да говориш, примерно, против картите, против хазарта, против танците, против лекия начин на живота? Имаш ли силата да говориш? Ще говориш ли това? От е били по-консервативна цел. Да, разбира се, ще говориш това. И го назначи. Обаче, започна да проведа. Месец след месец, нито срещу картите, нито срещу хазарта, нито срещу танците, нито срещу лекия начин. Минала цяла година. И закон съвет го поканил и му казал, ти обеща, ако те назначим, да говориш срещу тези неща. И доведнъж не чухме да говориш това. Той казал, напротив, аз не съм спрял да говоря само за това. И как? И казал, през цялото време ви говоря за Христос. През цялото време ви говоря какво значи да имаш Христос в живота си. И ако ти имаш Христос в живота си, не можеш да имаш тези неща. Аз разбирам малко по-различно нещата, че не трябва да говорим на първо място Христос и да не попускаме нищо друго. Но разбира се, този пастор е прав. Че ако ние имаме една пълноценна връзка с Христос, всичко останало, което не е качествено, то просто няма да съществува в нашия живот. Какво да се пожелаем в края? Да бъдем силни, да бъдем верни, да бъдем вдъхновени, да бъдем оптимисти, защото има една причина. Господ ни е избрал да отидем в този свят и да носим много плод. Бог ни е избрал. 2 Петрово, 1 глава, 10-11 стих. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране, защото като вършите тези добродетели, никога няма да отпаднете. Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Постарайте се да затвърждавате вашето призвание и вашето избиране. Като затвърждавате, никога няма да отпаднете. Вие искате да отпаднете. И аз не искам да отпадна. Казва апостола, тогава утвърждавай своето призвание. Какво значи да утвърждаваш? Да развиваш, да задълбочаваш, да го правиш все по-осъзнато, все по-дълбоко и да работим с все по-голямо удовлетворение за това да занесем от Божия плод в този свят. Нека Бог да ни благослови за това да бъдем една плодоносна църква, с която Господ да е щастлив, да се гордее, да го радваме и тогава тази църква и количествено и качествено ще расте и ще бъде за Божия слава в този свят. Amen.